mbështetje të nderuar dëgjues. Jeni me valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues të këtij emisioni, nga përmbajtja të cilit veçojmë. Jahjaga kërkon një strategji kombëtare për integrime. Tha që e quan vendimin e së hënës të grupit drejtues ndërkombëtar një moment madhor në rrugën e Kosovës për vetë qeverisje. Opozita kosovare thot se pas vendimit të GDN-s duhet fokusuar në shtrirën e autoritetit në veri. Rasmussen e quan shqetësuese situatën në pjesën veriore të Kosovës. Parlamenti Macedonas diskuton për projektin Shkupi 2014. Vazhdojnë bisedimet e opozitës siriane për tranzicionin politik. Këto dhe materialet të tjera në vazhdim, por të ndjekim fillimisht një përmbledhje të zhvillimeve kryesore që shënuan ditën. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka vlerësuar se gjendja në veriun e Kosovës është shqetësuese dhe i ka bërë thirrje të gjitha palëve që të gjejnë zgjidhje parësore për konfliktin. Ai ka theksuar se duhet gjetur zgjidhje politike, por duke përjashtuar ndarjen e Kosovës. Unë kam thënë se për ndarjen e Kosovës asçi mund të flitet dhe është më rëndësi që kjo të bëhet shumë e qartë për të gjithë në Ballkanin Perëndimor. Por në këtë kuadër është më rëndësi që qeveria në Prishtinë ta kuptojë rëndësinë e përfshirjes së të gjitha komuniteteve në politikë dhe në jetën publike, e ka thënë ndër të tjera Rasmussen. Policia e Kosovës për rajonin e Mitrovicës tha se grupe të qytetarëve kanë mbajtur protesta të paparalajmëruara në formë bllokade në rrugë në veri të Mitrovicës, në Zubin Potok, Zveçan dhe Leposavić. Grupe të qytetarëve prej rreth 100 personash konsiderohet të kenë qenë të tubuar me qëllim të bllokimit të rrugëve kryesore për qarkullim në këto zona, si shenjë proteste kundër shtrirjes së institucioneve të Kosovës, si dhe ndaj vendimit për heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë, thuhet në komunikatën e policisë. Protestuesit thuhet se pas 2 orësh janë ndarë të qetë dhe kanë liruar rrugët për qarkullim. Shefi i ekipit negociator serb Borko Stefanović thotë se vendimi i grupit drejtues ndërkombëtar mbi heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë ndaj Kosovës nuk nënkupton shumë. Sipas tij, Kfori dhe Euleksi do të mbeten ende në Kosovë. Megjithatë, ai ka dorëçur vërejtjen se me vendimin është krijuar diçka artificiale me të cilit tregohet se Kosova është shteti i ri, i pavarur, i pjekur demokratik dhe evropian. Sipas tij, të gjitha këto janë të pavërteta. Unmiku ka hedhur poshtë deklarimet se është kundër ndërtimit të shtëpive shqiptare. Zëvendësshefi i Unmikut në Kosovë Robert Sorenson gjatë një takimi me kryetarin e komunës së Mitrovicës Avni Kastratin ka bërë me dije se ky mision nuk i ka lëshuar vendimet me vulta administratës së Unmikut, të cilat u janë shpërndarë ditëve të fundit në veri pronarëve të disa shtëpive shqiptare, ku kërkohet që të ndërpriten punimet. Ndërsa kryetari Kastrati ka vlerësuar se vendimet që janë shpërndarë në përlagjet e veriut kanë shqetësuar qytetarët. Një gjyqtari e Uleksit ka urdhëruar që të bëhet paraburgimi i dytë të dyshuarve në lidhje me një incident me të shtëna ndërmjet Gjilanit dhe Bujanocit afër portës 5, thuhet në një njoftim të Uleksit. Tre të dyshuarit e tjerë janë urdhëruar të paraqiten në stacionin e policisë dhe u janë marrë pasaportat. Incidenti ka ndodhur afër kufirit ndërmjet Kosovës e Serbisë në orët e hershme të mëngjesit të 28 qershorit. Të dyshuarit janë arrestuar me një korrek nga policia e Uleksit dhe janë akuzuar për kryerje të veprës terroriste, si dhe për pjesë marje në grup terrorist për gjoja, gjuajtje në pikën e kontrollit të policisë serbe afër portës 5, thuhet në njoftimin e Euleksit. Fillimi i paraqitjes argumenteve të prokurorisë së Hagës në rastin kundër Ratko Mladiçit nis të hënën e ardhshme, ka njoftuar tribunali. Pritet që si dëshmitar i parë i prokurorisë të paraqitet Elvedin Pashiçi, i cili ka mbijetuar në mesin e 150 personave që u vranë në Grabovicë të Bosnjës në nëntor të 92-s. Mladiç, që është arrestuar në Serbi në majin e 2011-s pas 16 vjetësh në arrati, akuzohet për gjenocid dhe krime tjera të luftës, si dhe për orkestrimin e masakrës së Srebrenicës. Moska tha se pas takimit ndërkombëtar për Siri në Gjenevë, grupi i udhëhequr nga Perëndimi miqt e Siris nuk është më i nevojshëm. Në komentet e raportuara nga agjencia e lajmeve Interfax, ministri i jashtëmrus Sergej Lavrov tha se që nga formimi i grupit të veprimit për Sirin më 30 qershor në Gjenevë, forumet e tjera për të diskutuar zgjidhjen e konfliktit nuk janë të nevojshme. Ministri i jashtëmrus pohoi se Moska, e cila ka bojkotuar të dy mbledhjet e mëparshme të miqve të Siris, nuk do të marrë pjesë në takimin e grupit që mbahet në Paris këtë të premte. E duhet të kanë mbështisur shtëpinë dhe zyrat e ish-presidentit të Francës Nicolas Sarkozy, njofton agjencia e lajmeve Associated Press. Mbështisjet janë pjesë e një hetimi mbi dyshimet për financimin e paleqshëm të fushatës së tij presidenciale në vitin 2007. Në qendër të hetimit janë financat e gruas më të pasur të Francës, trashëgimtarës së kompanisë kozmetike L'Oréal, Lilian Betancourt. Ajo akuzohet se i ka dhënë para në mënyrë ilegale për fushatë partisë së Sarkozis. Ish-presidenti Nicolas Sarkozy i humbi zgjedhjet presidenciale të këtij viti në Francë nga socialisti François Hollande. Ai hedh poshtë akuzat. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë, unë jam Albana i Sufi.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, mblodhi sot në Prishtinë Këshillin Kombëtar për Integrime Evropiane, ku bëjnë pjesë krerët e institucioneve, ata të opozitës dhe përfaqësues të misioneve ndërkombëtare. Me këtë rast, Jahjaga kërkoi hartimin e një strategjie kombëtare për integrime, ndërsa inkurajoi institucionet që t'i përmbushin kriteret e parapara në studimin e fizibilitetit dhe ato për liberalizimin e vizave. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Kosova ka konsenzus dhe unitet të plot në lidhje me procesin e integrimeve evropiane, është thënë sot në takimin e dytë të Këshillit Kombëtar për Integrime që kryesohet nga presidentja Atifete Jahjaga. Studimi i fizibilitetit dhe udhërfyesi për liberalizimin e vizave ishin vendime shumë pozitive për Kosovën dhe perspektivën e saj evropiane, ka thënë me këtë rast presidentja Jahjaga. Ajo rikujtoi se Kosova duhet të punojë shumë në reformat e brendshme në mënyrë që të jetë pjesë e proceseve integruese.
Vendi ynë duhet të punoj edhe më shumë në arritjen e sukseseve, duke rrethëlluar reformat në forcimin institucioneve demokratike, në sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
Një çështje tjetër në të cilën Jahjaga është përqendruar ishte edhe liberalizimi i vizave. Përderisa procesi i integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian mendohet të jetë shumë i gjatë, liberalizimi i vizave shihet si një proces shumë i shpejtë. Jahjaga kërkoi nga institucionet që të plotësojnë kriteret e parapara në mënyrë që qytetarët e Kosovës të mund të lëvizin lehtëshëm në përvendet e Bashkimit Evropian.
Në fushën e liberalizimit të vizave, duhet të vazhdojmë të kemi progres të mëtutjeshëm në sigurimin e dokumenteve, menaxhimin e kufirit dhe migrimit dhe të drejtave fundamentale.
Një rol të posaçëm në procesin e integrimeve dhe adoptimit të ligjeve konform standardeve evropiane do ta ketë Kuvendi i Kosovës. Kryetari i këtij institucioni Jakup Krasniqi tha se Kuvendi është i gatshëm të zbatojë të gjitha kriteret e parapara për ta ndihmuar vendin në proceset integruese.
Konsideroj që Kuvendi në mos të madhe ka përmbushur gjitha kërkesat e raportit progresit, ka përmbushur dhe është afër përmbushjes edhe gjitha ligjeve që e përshpejtojnë heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë.
Procesi integrimi do të jetë shumë i gjatë dhe përplot sfida, andaj edhe kërkon bashkëpunimin e të gjithë faktorëve, është shprehur në anën tjetër kryeministri Hashim Thaçi.
Procesi integrimit është një proces afatgjatë dhe jole që kërkon reforma të thella. Është më rëndësi që të vazhdojmë të mbajmë kursin pozitiv, aktiv në këtë drejtim, bashkëpunimi dhe dialogu i vazhdueshëm pozit-opozit dhe qeveri-kuvend, shoqëri civile dhe mekanizma tjerë e kategoritë tjera të shoqërisë është esencial për suksesin.
Vazhdimi i agjendës evropiane është mbështetur edhe nga lideri i opozitës, kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa. Ai tha se avancimet që i bën Kosova në proceset integruese janë jetike për zhvillimin e saj, ndërkaq u ka bërë thirrje institucioneve që të mos bien në eufori pas vendimit për heqjen e mbikëqyrjes ndërkombëtare, por të angazhohen që të sillen si shtet në shërbim të qytetarëve.
Konsiderojmë se akoma nuk jemi në situatë që ne të kremtojmë këtë territor tonë. Gjithatë që ne kemi kërkuar nga komuniteti ndërkombëtar pikpamjet mbikëqyrjes do ta realizojmë tani si përgjegjësi tonë të mbrëmshme, në mënyrë që të cilëm në formë të drejtë, zbatojmë ligjin dhe të heshim dorë për formave partizane të arritjes interesave brenda shtetit.
Këshilli ka veçuar tri angazhime kyçe në kuadër të procesit të gjatë të integrimeve evropiane, ku përfshihen kriteret në kuadër të studimit të fizibilitetit, pastaj zbatimi kriterëve për liberalizimin e vizave dhe hartimi strategjisë kombëtare për integrim. Pjesëmarrësit e Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, ku bëjnë pjesë liderët e institucioneve, ata të partive politike si dhe përfaqësuesit ndërkombëtar, kanë përshëndetur edhe një herë vendimin e grupit ndërkombëtar drejtues për heqjen e mbikëqyrjes së pavarësisë, duke konsideruar këtë si një hap që ndihmon Kosovën edhe në procesin e integrimit të saj në familjen evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Një ditë pas vendimit për përmbylljen e pavarësisë mbikëqyrur për Kosovën, vazhduan reagimet për këtë çështje. Në komentin me titull 5 mësimet nga Kosova për paqëruajtje dhe zgjidhje të problemit, shkruar për të përditshmen amerikane Christian Science Monitor, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi thekson se më dy korrik Kosova shënoi një moment madhor në rrugën e saj për vetëqeverisje. Komentin e Thaçit për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Në kohën kur shumë vende po ballafaqohen me probleme ekonomike, grindje etnike dhe probleme qeveritare, njëri nga vendet më të reja në botë mund të ofrojë mësime për paqëruajtje dhe zgjidhje të problemeve, shkruan Hashim Thaçi në fillim të artikullit në Christian Science Monitor. Më dy korrik këtë dy ditë para se Shtetet e Bashkuara e festojnë ditën e pavarësisë së vet, Kosova shënon moment madhor në rrugën e saj për vetëqeverisje. Rasti formal është takimi grupit drejtues ndërkombëtar, që do të vendosë nëse do të përfundojë mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës, pasi Parlamenti i Kosovës të miratojë ndryshimet e reja kushtetuese. Kjo nënkupton se autoritetet të mbikëqyrjes të nominuara nga grupi drejtues, zyra ndërkombëtare civile dhe përfaqësuesi civil ndërkombëtar do të pushojnë së ekzistuari. Fuqitë e tyre ekzekutive do të transferohen në autoritetet e zgjedhura nga populli i Kosovës dhe përfaqësuesit e tyre, parlamenti, presidenti, kryeministri dhe zyrat e tjera publike. Historia aktuale ofron disa shembuj më tepër inspiruese se si vlerat e demokracisë liberale mund të mbizatrojnë me përkushtim të fuqishëm nga komuniteti ndërkombëtar. E formuar pas shkatrimit të ish Jugosllavisë para dy dekadash, Kosova ka vuajtur nga lufta, gjenocidi, apartheidi dhe konflikti ndërretnik, shkruan Hashim Thaçi në të përditshmen Christian Science Monitor. Kosova është e vërtet ende ballafaqohet me pasluftën. Tensionet vazhdojnë ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, veçanërisht në veri. Ekonomia duhet të ngjitet malit. Kosova është vendi më i varfër në Evropë dhe ka shkallën më të lartë të papunësisë në Evropë. Përkundër këtyre sfidave, ne i kemi rindërtuar jo vetëm shtëpitë tona, rrugët, urat dhe infrastrukturën tjetër fizike, por po ashtu ne kemi ndërtuar shtet të ri. Tash kur procesi i shtet ndërtimit pothuajse është kompletuar, Kosova është e gatshme të lëvizë përpara si shtet i pavarur, i njohur nga 93 shtete, përfshirë 22 prej 27 shteteve të BE-s, 24 prej 28 shteteve të NATO-s dhe 30 prej 57 shteteve të Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Optimizmi ynë është i nxitur nga fakti se ne nuk jemi vetëm njëri nga shtetet më të reja në botë, por po ashtu jemi njëri nga shtetet me popullat më të re. 75% e popullatës son është nën 35 vjeç. Ne mund t'i kapërcim tragjedi të shekullit të 20, pasi pjesa më e madhe popullit ton do të jetoj jetën e vetë në shekullin 21, shkruan Hashim Thaçi në të përditshmen amerikane Christian Science Monitor. Derisa se cili shtet udhëton në për rrugën e vet, Kosova mund t'i ofrojë 5 mësime nga përvoja jon: respektimi sundimit të ligjit, shërimi i plagëve të luftës, secilit t'i ofrohet ulse në tryezë, të inkurajohet ekonomia dhe të kuptohet se pavarësia dhe ndërvarshmëria shkojnë dorë për dore. Para gati dy dekadash, konflikti kishte shërbyer si katalizator për demokratizimin e Kosovës dhe integrimin evropian. Tash, duke punuar me BE-n dhe OKB-n, Kosova mund të demonstrojë se demokratizimi, pajtimi, tregjet e lira dhe sundimi ligjit janë rruga e drejtë për vendet e reja dhe të vjetra, shkruan Hashim Thaçi në fund të artikullit të tij në të përditshmen Christian Science Monitor.
Mbesim në këtë temë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës mirëpritën vendimin e grupit drejtues ndërkombëtar për ta përfunduar mbikëqyrjen e pavarësisë së Kosovës. Por ata të partive opozitare vlerësojnë se problem kryesor mbetet mos shtrirja autoritetit shtetëror në pjesën veriore të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Vendimi i grupit ndërkombëtar drejtues në Vjenë që t'i jap fund fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës shënon përmbylljen e një epoke të shtet ndërtimit dhe konsolidimit të pavarësisë së vendit, vlerësojnë përfaqësuesit e disa partive pjesëmarrëse në Kuvendin e Kosovës. Arsim Bajrami, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryetari i Komisionit për Reformat Ndryshimet Kushtetuese, thotë se Kosova tashmë ka marrë dritën e gjelbër që të jetë shtet me kompetenca dhe sovranitet të plotë.
Një sukses për Kosovën. E një të veçantë është një mirënjohje për punën që ka bërë edhe Komisioni Kushtetues, i cili është bardh i procesit, dhe ne morëm shtetin nga gjitha shtetet për procesin që po udhëheqim. Është një përmbyllje logjike e një procesi që ne kemi filluar para 22 vite, kur kemi miratuar deklaratën kushtetuese të dy korrikut, dhe jo rastësisht dy korriku i ditës së sotme e përmbyll këtë epokë historike për Kosovën.
Vjos Osmani, deputeti në Kuvendin e Kosovës nga radhët e partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike Demokratike të Kosovës, thotë se vendimi grupit në ndërkombëtar drejtues paraqet një vlerësim që është bërë institucioneve të Kosovës për punën e tyre që nga shpallja e pavarësisë së vendit më 17 shkur 2008 e deri më sot, por mbi të gjitha vlerësim për maturinë që populli i Kosovës e ka treguar gjatë këtyre viteve.
Tani ka ardhur koha që Kosova të jetë vetë në këmbët e saj, që institucionet e Kosovës të mos mbikëqyren për punën që e bëjnë, dhe që kushtetuta e Kosovës e jo pak o jahtisarit të jetë akti më i lartë juridik dhe politik në vend.
Ardian Gjini, deputet në kuvendin e Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhëmërinë e Kosovës, thekson se përmbyllja e mbikëqyrjes e pavarësisë së Kosovës ka qenë një ngjarje e pritur.
Kjo është një ngjarje e mirë për Kosovën, një ngjarje e pritur, por gjithsesi se e çel një kapitull të ri të zhvillimit të shtetësisë së Kosovës dhe të zhvillimit sidomos të marrëdhënieve ndërkombëtare të Kosovës si shtet i pavarur pa mbikëqyrje. Kjo është një vendim i drejtë i grupit ndërkombëtar drejtues.
Në anën tjetër, kryetari i Komisionit për Reformat Kushtetuese Bajrami thekson se deri në shtator, Kuvendi i Kosovës duhet ta amandamentojë kushtetutën e vendit në pjesën e dispozitave të tranzicionit, ku duhet të ndryshohen dhe plotësohen 22 ligje.
Ligjet kanë kaluar në leximin e parë dhe ne gjatë verës do të punojmë dhe do të përgatisim këto ligje në sesion të parë të shtatorit në mënyrë që Kosova të përmbushë gjitha obligimet që solemnisht e shënojnë përmbylljen e mbikëqyrjes në shtator.
Edhe deputetët e partive opozitare vlerësojnë se deri në shtator Kosova do t'i përmbush obligimet ligjore, por ata theksojnë se përfundimi i fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë, institucionet e Kosovës po i gjen me pamundësinë e shtrirjes së suverenitetit në të gjithë territorin e vendit. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Gjini vlerëson se Kosova i ka përmbushur kushtet ndaj bashkësisë ndërkombëtare, por jo edhe ndaj qytetarëve të vet.
Çështja tjetër, e cila nuk është ndryl, është shtrirja e suverenitetit plot të Kosovës në veri të Kosovës. Dhe kjo është një çështje e cila e pret qeverinë e Kosovës dhe Kosovën në ditët muajt e shpresojmë jo në shumë vite që vijnë.
Ndryshe, përfaqësuesit e partive pjesëmarrëse në kuvend vlerësojnë se përfundimi i mbikëqyrjes së pavarësisë së vendit nuk nënkupton edhe shkëputjen e Kosovës nga bashkësia ndërkombëtare, sidomos nga partneriteti me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, me ndimin e të cilave Kosova ka arritur deri në këtë fazë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Antarët e Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave thanë se pas vendimit të grupit të drejtues ndërkombëtar, vëmendja duhet të kthehet ka forcimi shtetit dhe institucioneve shtetërore. Gjatë publikimit të analizës me titull Fuqizimi i shtetësisë së Kosovës nëpërmjet demokratizimit të partive politike, ata thanë po ashtu se mos zbatimi i ligjeve ekzistuese dhe mungesa e disa ligjeve të tjera po bën që partitë politike të mos jenë në nivelin e duhur të demokratizimit. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Mos zbatimi i ligjeve ekzistuese dhe mungesa e disa ligjeve të tjera po bën që partitë politike të mos jenë në nivelin e duhur të demokratizimit dhe reformave. Kështu thanë të martën zyrtarët e Institutit Kosovar për kërkime dhe zhvillim të politikave. Ardian Arifaj nga ky institut derisa ka prezantuar analizën me titull Fuqizimi i shtetësisë së Kosovës nëpërmjet demokratizimit të partive politike, vlerësoi se demokratizimi i subjekteve politike është qendror për fuqizimin e shtetësisë. Ai tha se nga partitë politike duhet të kërkohet që të zhvillojnë praktikat e brendshme demokratike.
Sikur të ishin respektu ligjet, atëherë nuk ishin pas probleme as me demokracinë. Ligjet në shikim të parë do të mjaftonin me pas demokraci brenda partive politike, se partitë politike kanë statut, kanë rregullore të punës, mënyrat e raportimit. Nëse respektohen gjitha ato, atëherë do të kishte pasur demokraci. Po mungon kjo pjesa e që fuqizon mekanizma që e implementojnë ligjet.
Korniza ligjore për funksionimin e partive politike në Kosovë është krijuar pas luftës së vitit 1999. Megjithatë, zyrtarët e Institutit Kipred konsiderojnë se korniza aktuale ligjore nuk është zhvilluar me të njëjtën dinamik sikurse shoqëria dhe nevojat e saj. Rrjedhimisht kjo sipas tyre ka inkurajuar praktika jo demokratike brenda partive politike. Albert Krasniqi, hulumtues dhe përpiluesi analizës, tha se ndonë se ana formale rregullimit të brendshëm të partive politike në Kosovë është e mirë, megjithatë partitë ende përdorin metoda jo formale të vendimarrjes, nganjëherë në kundërshtim me kërkesat e rregullore të brendshme dhe ato të jashtme të funksionimit të tyre.
Format jo formale të vendimarrjes janë të shpeshta dhe janë mjaft të fuqishme të partitë politike në Kosovë, lideri dhe njerëz i afërt rasti janë ata që të ofeqin dhe i dhe vazhdojnë me qenë dominant në vendimet e marrura nga partia.
Analizën politike të Institutit Kipred e ka përkrahur ambasada zvicrane në Kosovë. Me këtë rast ambasadorja Kristiana Marti tha se Kosova pas pavarësisë së mbikëqyrur do të përcillet nga komuniteti ndërkombëtar për mënyrën e qeverisjes. Siç tha ajo, ky moment do të jetë i rëndësishëm për Kosovën dhe partitë politike.
Kosovo is at a critical moment of its history. Yesterday it was decided to end the supervision of Kosovo's independence very soon.
Kosova është në moment thelbësor të historisë së saj. Dje u tha se mbikëqyrja e pavarësisë do të përfundojë shumë shpejt. Kjo është një mundësi unike për Kosovën, për partitë politike që të shfaqin nga dëshmërinë dhe aftësinë për të kontribuar për një Kosovë moderne e evropiane, tha Marti. Ndër të tjera në gjetjet e analizës thuhet se partitë politike në Kosovë plotësojnë kushtet e definicionit thelbësor sociologjik të asaj se çfarë është një parti politike, një grup i organizuar që kërkon të marrë pushtetin me mjete politike, por jo edhe kritere tjera. Në analizë thuhet po ashtu se nuk është gjë e re të përsëritet se partitë politike në Kosovë nuk kanë ideologji politike të tyre, nuk kanë program të mirëfillt, madje nuk kanë as antarësi të qartë. Tregues më i mirë i mungesës së ideologjisë dhe përkatësisë dhe identifikimit të antarëve me ideologjinë e partisë është kalimi i shpeshtë i antarëve nga një parti në partinë tjetër. Po sipas Arifajt, partive politike në Kosovë po mungon edhe profilizimi, gjë që sipas tij një gjë e tillë do të ndikonte në demokratizimin e tyre.
Edhe pse dinë që do të profilizojnë, nuk janë të profilizuar. Është një proces që ka me zgjatë dhe disa vite.
Ndryshe, ndër rekomandimet kryesore të analizës së Kipredit janë që fondi për demokratizimin e partive politike që ndahet nga buxheti i Kosovës të kthehet në menaxhimin e kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Parlamenti i Maqedonisë ka futur në procedurë parlamentare iniciativën e opozitës për të diskutuar për mjetet e shpenzuara në projektin Shkupi 2014. Deputetët e opozitës pritet të kërkojnë llogari nga qeveria dhe shumica parlamentare për, siç thuhet, shpenzimin enorm të mjeteve publike në këtë projekt. Në pjesë e partive politike pritet të kërkojë dhe ngrirjen financiare të realizimit të projektit. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Shkupi 2014 paraqet manifestim të ekstravagancës për përfitim të poenave politik të partisë kryeministrit Nikola Gruevski, në kushte kur ekonomia e Maqedonisë vazhdon të fundoset dhe vendi tani më shënon trende negative në planin ekonomik, investimet e jashtme dhe thellimin e borxhit të jashtëm. Ka argumentuar kështu opozita maqedonase se lidhja social-demokrate e Maqedonisë, iniciativën që parlamenti të debatojë për projektin e fjalë, duke nënvizuar si institucioni ligjvënës duhet të marrë vendim për ngrirjen e mjeteve financiare të realizimit të gjitha projekteve që kanë të bëjnë me ndërtimin e Shkupit 2014.
Naçi to misle edhe ka ovë projekt, ne samo shto
bëhet fjalë për një mashtrim klasik me vet faktin se në fillim ishin paraqarë që me këtë projekt të shpenzohen maksimalisht 80 milion euro nga arka e buxhetit. E tani sipas vlerësimeve të fundit shpenzimet për realizimin e këtij projekti arrin vlerën 350 milion euro, thekson deputeti i LSDM-s Andrej Petrov.
Ne samo shto me skrupulos në troshejnë e narodni pari.
Mendimi ynë është se ky projekt, jo vetëm se në formë të pas skrupullt, krijon mundësi për shpenzimin e parave të popullit, por një herit ka indicje se po shëndrohet në një makinë për larjen e parave. Ka sqaruar kështu arsyet e iniciativës deputeti i LSDM-s Andrej Petrov, një herit dhe sekretari përgjithshëm i partisë më të madhe maqedonase në opozitë. Por partia maqedonase në pushtet, VMRO DPMN, projektin më të kushtueshëm nga pavarësia e Maqedonisë, Shkupi 2014, e ka argumentuar me promovimin e kulturës dhe identitetit Maqedonas, si dhe tërheqjen e turistëve të huaj, duke i quajtur spekulime, akuzat e opozitës maqedonase se ka shumë parregullsi gjatë hapjes së tenderëve për realizimin e projektit në fjalë. Ndërkohë Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, përmes koordinatorit të grupit parlamentar Talat Xhaferi, ka theksuar se do të paraqitet me vlerësimet e partisë pasi të dëgjoj argumentet e opozitës që ka iniciuar këtë debat. Ndërkaq opozita shqiptare ka shprehur kritika të ashpra për planet rënuese të ekonomisë së brendshme nga ana e kësaj qeverisje, por një herë edhe me ndërtimin e Shkupit 2014 dhe cënimin e raporteve ndërretnike.
Në Maqedoni ka 20 vite që shqiptarët diskriminohen në mënyrë të papar, eksploatohen me buxhet. Vite të tëra që në Maqedoni shqiptarët edhe pse e mbushin buxhetin mbi 30% të mjeteve të tyre, ato marrin sukses në formë të investimeve kapitale jo më tepër se 3%.
Takson Ziadin Sela, deputeti i Partisë Demokratike Shqiptare, gjërse Arilindja Demokratike ka theksuar se qeveria përmes projekteve të padobishme dhe ndërtimin e përmendorëve harxhon para nga buxheti i shtetit, duke e cënuar ekonominë vendore si dhe raportet ndëretnike, nga se projekti Shkupi 2014 është projekt monoetnik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vion një kronik për ngjarjet nga bota. Antarët e opozitës së ndarë të Sirisë por takohen për të dytën ditë me radhë në bisedimet që kanë për qëllim formimin e një opozicioni të përbashkët mbi tranzicionin politik në vendin e shkatruar nga konflikti. Megjithatë, një pjesë e opozitës nuk pajtohet me planin në fjalë. Bisedimet zhvillohen derisa grupet për të drejtat e njeriut tërheqin vërejtjen për vrasjet e civilve. Ndjekim në këtë temë kronikën në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë, të cilën për transmetim e përgatiti Albana Isufi.
Në takimin në Kairo të organizuar nga Liga Arabe, Turqia dhe Shtetet Arabe i kërkuan opozitës siriane krijimin e një alternative të besueshme kundrejt qeverisë së presidentit Bashar al-Assad. Konferenca në të cilën morën pjesë rreth 200 personalitete të opozitës është bojkotuar nga Armata e Lirë Siriane, e cila po udhëheq luftën armatosur kundër forcave të Asadit. Kryengritësit e kësaj force kanë kundërshtuar projekt planin e fuqive botërore të bërë publik në fundjavën e kaluar për një tranzicion politik në Siri, në të cilin mund të përfshihen antarët aktual të regjimit. Konferenca e Kairos ka pësuar një prapakthim të martën kur Komisioni Përgjithshëm Revolucionar Sirian u tërhoq nga bisedimet duke ju referuar kontesteve politike. Takimi është mbajtur derisa Human Rights Watch publikoi një raport ku janë detajzuar torturat dhe keqtrajtimet që forcat qeveritare po ju bëjnë civilëve. Grupi të drejtave të njerëzit tha se torturat në Siri përbëjnë një krim kundër njerëzimit dhe duhet të përndiqen nga gjykata ndërkombëtare penale. Autoritetet e Sirisë po udhëheqin një rrjet të qendrave të torturave, një rrjet të dhomave të torturave të shpërndar në tërë Sirinë. Përhapja dhe natyra sistematike e këtij rrjeti përbën një krim kundër njerëzimit, tha Olle Solvang, hulumtues në Human Rights Watch. Raporti u bën një hon komenteve të komisionerës së lartë të OKB-s Navi Pillay, e cila të hënën përsëriti thirrjen që gjykata ndërkombëtare penale të hetoj vrasjet në Siri. Sipas mendimit tim, sikurse forcat armatosura qeveritare ashtu edhe opozita armatosur kanë qenë të përfshirë në veprimet kundër civilëve. Ata që janë përgjegjës për sulmet ndaj civilëve duhet të japin llogari, tha Pillay, pas raportimit në Këshillin 15 anëtarësh të Sigurimit në New York. Ajo tha se armata siriane po kryen shkelje serioze të drejtave të njerëzit, përfshirë dhunimet dhe sulmet në spitale, derisa forcat opozitare vazhdimisht po i ekzekutojnë bashkëpunëtorët e dyshuar të qeverisë. Ajo po ashtu denoncoi rrjedhjen e armëve në Siri duke tërhequr vërejtjen kundër militarizimit të mëtejm të konfliktit. Pillay nuk saksoi se prej nga vijnë armët, edhe pse Rusia dhe Irani mbetën furnizuesit më të mëdhenj të qeverisë. Katari dhe Arabia Saudite besohet se i kanë shpërndar armë opozitës. Shtetet e Bashkuara thanë se po furnizojnë vetëm me pajisje jo vdekjeprurse kryengritësit sirian. Dhuna në Siri ka vazhduar të marrë jetë në këtë javë ku armata po vazhdon bombardimet e zonave të kryengritësve në qendër të qytetit Homs. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit tha se të paktën 30 njerëz kanë vdekur të hënën përgjatë tërvendit. Grupi ka quajtur shifrën e të vdekurve në konflikt në 16500, që ku nisi kryengritja kundër Asadit në mars të vitit të kaluar.
Para mbylljes kujtojmë thekset kryesore të këtij edicioni. Jahjaga kërkon një strategji kombëtare për integrime. Thaçi e quan vendimin e sonës të grupit drejtues ndërkombëtar një moment madhor në rrugën e Kosovës për vetëqeverisje. Opozita kosovare thot se pas vendimit të GDN-s duhet fokusuar në shtrirën e autoritetit në veri. Rasmussen e quan shqetësuese situatën në pjesën veriore të Kosovës. Parlamenti Macedonas diskuton për projektin Shkupi 2014. Vazhdojnë bisedimet e opozitës siriane për tranzicionin politik. Do Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të jeni sërish bashkë me ne në emisionet tona të radhës. Për informacione më të hollësishme, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbeçi.